Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλινού. Ξεκινήσαμε χτες ένα αφιέρωμα και θα το ολοκληρώσουμε σήμερα για τις θεωρίες συνωμοσίας, με αφορμή ένα εξαιρετικό βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα στη σειρά Ιστορία μιας ιδέας, σε μετάφραση Κωστή Πανσέλινου από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Και το υπογράφουν δύο Βρετανοί ερευνητές, ο Ιαν Ντάντ και ο Ντάριαν Λίνσκι, για τις θεωρίες συνωμοσίας. Ένα θέμα που μας έχει απασχολήσει σε αυτή την τετραετή, αυτές τις μέρες συμπληρώνουμε 4 χρόνια αυτής της εκπομπής, σε αυτή την τετραετή ραδιοφωνική διαδρομή λοιπόν έχουμε ξανασχοληθεί με βιβλία που μιλάνε για τις θεωρίες συνωμοσίας, είτε από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, είτε από τις εκδόσεις Τραυλός, είτε από τις εκδόσεις Οξύ. Αλλά πραγματικά το βιβλίο που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Μετέχμιο, τον Ντάντ Κελίνσκι, μας δίνει τη δυνατότητα να τα βάλουμε σε μία σειρά τα πράγματα και κυρίως να δούμε σε πόσο βάθος, σε πολύ πιο μεγάλο βάθος από ό,τι πιστεύουν και οι πιο υποψιασμένοι από μας, φτάνουν οι θεωρίες συνωμοσίας, σε ιστορικό βάθος, μιλώντας πάντα. Βλέπουμε λοιπόν, κοιτώντας την εισαγωγή των Ντάντ και Λίνσκι, πώς καθορίζουν το προφίλ, θα λέγαμε, των ίδιων των συνωμοσιολόγων. Οι συνωμοσιολόγοι γράφουν, οι Ντάν και Λίνσκι δίνουν την εντύπωση ότι χρησιμοποιούν τα συνήθη εργαλεία της έρευνας και της επιχειρηματολογίας. Κάθε υποσημείωση, κάθε τσιτάτο, κάθε παρένθεση και στατιστική επιλέγεται για να ενδύσει την αρχική υπόθεση με το μανδύα της σχολαστικής έρευνας και να πείσει τους καχύποπτους αναγνώστες που δεν έχουν χρόνο ή την ικανότητα να επαληθεύσουν μόνοι τους κάθε χωριστό ισχυρισμό. Πρόκειται για ένα αληθινό χωριό Ποτέμκιν της έρευνας, με όλα τα επιφανειακά της γνωρίσματα, αλλά τίποτε από την ουσία της. Εδώ, σε παρένθεση, να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι τα χωριά, τα διαβόητα χωριά Ποτέμκιν, ήταν κάτι χάρτινα χωριά στην κυριολεξία που έφτιαχνε ο Ποτέμκιν όποτε έβγαινε σε περιοδία η Μεγάλη Εκατορίνη, η Τσαρίνα, για να δει από κοντά πώς ζει ο λαός της, και αυτά τα χάρτινα χωριά ως προσώψεις που δεν είχαν κανένα περιεχόμενο από πίσω κρύβανε την πραγματική μιζέρια, την πραγματική αθλειότητα της ρωσικής υπαίθρου. Αυτά ήταν λοιπόν τα διαβόητα χωριά Ποτέμκιν, και με αυτόν τον τρόπο οι Ντάντ και Λίνσκι προσομοιάζουν τις έρευνες των συνωμοσιολόγων, ότι έχουν μόνο πρόσωψη, δεν έχουν κανένα βάθος. Και μόνο αν ασχοληθείς με τις υποσημειώσεις θα αντιληφθείς ότι ο ένας συνωμοσιολόγος βασίζεται στο κείμενο του άλλου. Αρέσκονται να επικροτούν δήθεν ειδικούς εισαγωγικά, με εντυπωσιακά διαπιστευτήρια από κάποιον άσχετο χώρο, και αιρετικούς όπως πρώην στρατιώτες οι οποίοι μισούν το στρατό των δημόσιων υπαλλήλων που λιμένεται τη χώρα για την οποία πολέμησαν. Αλληλοσυγχαίρονται για τον σκεπτικισμό με τον οποίο αντιμετωπίζουν τις κυρίαρχες πηγές πληροφόρησης, αλλά ταυτόχρονα χάφτουν αμάσιτο κάθε αφήγημα που έρχεται να κλονίσει τις κυρίαρχες απόψεις, όσο ασυνάρτητο κι αν είναι, σε όσες αντιφάσεις κι αν υποπίπτει. Το βασικό συστατικό της πραγματικής έρευνας που λείπει είναι η αμφιβολία. Οι επιστήμονες, οι δημοσιογράφοι και οι ιστορικοί έχουν και αυτοί ως σημείο εκκίνησης μια αρχική υπόθεση, την οποία όμως είναι διατεθειμένοι να απορρίψουν εφόσον δεν επαληθεύεται από την αντικειμενική ανάλυση πολλαπλών πηγών. Την υπόθεσή τους την εξετάζουν με κριτική προδιάθεση. Αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να διαψευστούν. Αντιθέτως, οι συνωμοσιολόγοι αποκλείεται να αλλάξουν άποψη. Ανίκανοι να εγκαταλείψουν την αρχική τους υπόθεση, προσπαθούν να χωρέσουν τις ενδείξεις στο καλούπι που έχουν φτιάξει για αυτές με αξιοθαύμαστη επινοητικότητα. Το παραδοσιακό του σλόγγαν «Ψάξ' το μόνος σου» είναι επομένως ανειλικρινές, διότι η όποια έρευνα πραγματοποιούν δεν τους οδηγεί ποτέ στην απόρριψη μιας θεωρίας συνωμοσίας. Απλώς ζητούν από κάποιον να διαβάσει τα δικά τους κείμενα και τα κείμενα όσων εγκρίνουν. Λένε πως απλώς αναρωτιούνται, αλλά δεν είναι ποτέ διατεθειμένοι να ακούσουν την απάντηση στο ερώτημά τους. Πρόκειται για ψευδοεπιστήμονες που γράφουν ψευδοϊστορίες. Επενδύουν τα παραμύθια τους με ένα πέπλο αληθοφάνειας. Διακομωδούν τη λογική. Σε τελική ανάλυση, οι θεωρίες συνωμοσίας πρεσβεύουν ότι υπάρχουν δύο εκδοχές της πραγματικότητας. Μια ορατή αλλά ψεύτικη και μια αόρατη αλλά αληθινή. Στον κόσμο των θεωριών συνωμοσίας, η προφανής απάντηση δεν είναι ποτέ αληθινή. Και τα πράγματα είναι πάντα πιο περίπλοκα από όσο φαίνονται εκ πρώτης όψεως, έγραψε ο Μπράδερτον. Τα ατυχήματα είναι προσχεδιασμένα. Η δημοκρατία απατηλεί, τα πρόσωπα μάσκες, οι σημαίες προπετάσματα. Έτσι οι πιστοί των θεωριών αποξενώνονται από την εκδοχή της πραγματικότητας που οι περισσότεροι από εμάς θεωρούμε αληθινή και εισέρχονται σε ένα παράλληλο σύμπαν, το οποίο η συγγραφέας και ακτιβίστρια Ναόμι Κλάιν έχει αποκαλέσει «κόσμο των καθρεφτών». Αυτός έχει τους δικούς του κανόνες, τη δική του λογική, τις δικές του θεμελιώδεις παραδοχές και από τη στιγμή που θα μπει σε αυτόν, είναι δύσκολο να βρεις την έξοδο. Ο πληθυσμός του αυξάνεται ταχύτατα. Αυτό που ακολουθεί, σημειώνουν στο βιβλίο τους οι Ντάντ και Λίσκι, είναι η ιστορία των θεωριών συνωμοσίας από τη γέννησή τους έως σήμερα. Από πού προήλθαν, ποιος τις προώθησε, πώς λειτουργούν και πώς ακριβώς μας βλάπτουν. Θα διηγηθούμε την ιστορία των θεωριών συνωμοσίας από την εποχή των βιβλικών μύθων μέχρι την πιο πρόσφατη έξαρση διαδικτυακής ιστερίας. Θα ρίξουμε φως στη λογική που διέπει τα διαφορετικά είδη θεωριών συνωμοσίας και στις νοητικές μεροληψίες εξαιτίας των οποίων ευδοκιμούν. Θα εξερευνήσουμε το πώς οδήγησαν σε εκαθαρίσεις, πολέμους και γενοκτονίες. Θα αναρωτηθούμε πώς η σύγχρονη τεχνολογία και οι αποτυχίες της συμβατικής πολιτικής και των μέσων ενημέρωσης τις έχουν καταστήσει τόσο δημοφιλείς στον 21ο αιώνα. Θα εξηγήσουμε τι συμβαίνει όταν η ανθρώπινη τάση να προσδίδουμε νόημα στον κόσμο μέσα από την αφήγηση ιστοριών πετυχαίνει τελικά το ακριβώς αντίθετο. Και γιατί αυτό είναι τόσο επικίνδυνο. Και θα δείξουμε τρόπους για να αναστρέψουμε την εξάπλωση των θεωριών συνωμοσίας. Η ιστορία μας ξεκινάει πριν από περίπου 2.000 χρόνια με την αποκάλυψη του Ιωάννη και το τέλειο εξυλαστήριο θύμα για τα προβλήματα της ανθρωπότητας. Μουσική ανάσα και πανερχόμαστε. To be with you in the daytime, girl, I want to be with you all of the time. πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Και είμαστε στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας στις θεωρίες συνωμοσίας, το εξαιρετικό βιβλίο που υπογράφουν δύο Βρετανοί ερευνητές, ο Ιαν Ντάντ και ο Ντόριαν Λίνσκι, και ήμασταν στο σημείο που προσπαθούν να προσδιορίσουν, να βρουν τις ρίζες της συνωμοσιολογικής σκέψης, και παρόλο που είναι πολύ δύσκολο να εντοπίσουμε ποια είναι η πρώτη θεωρία συνωμοσίας στην ιστορία της ανθρωπότητας, οι Ντάντ και Λίνσκι θεωρούν σκόπιμο να βάλουν ως αφετηρία την αποκάλυψη του Ιωάννη πριν από 2.000 χρόνια. Γράφουν λοιπόν ότι μπορούμε να αντιληφθούμε τη συνωμοσιολογική σκέψη ως παρακλάδι του αποκαλυπτικού χριστιανισμού. Στην Παλαιά Διαθήκη διάφορα φρικτά γεγονότα αποδίδονται στον οργισμένο Θεό που τιμωρεί τους αμαρτωλούς με φωτιές, καταστροφές και ποικιλόμορφες μάστιγες. Ωστόσο, η αποκάλυψη του Ιωάννη που γράφτηκε τον 1ο αιώνα μετά Χριστόν μας σύστησε ένα καινούριο πράκτορα του κακού και της δυστυχίας που ανταγωνιζόταν στα ίσα το Θεό. Το βιβλίο αυτό χρέωνε όλα τα κακά του κόσμου στη συνωμοσία που έπλεξαν ο Σατανάς με τα τσιράκια του, τον Αντίχριστο και το Θηρίο. Επρόκειτο για ένα ξέφρενο και αλόκοτο νέο αφήγημα της ανθρωπότητας, με μακάβρια κορύφωση που περιλάμβανε απέσια τέρατα, συγκρούσεις στρατιών, λίμνες φωτιάς και την τελική κρίση. Η Αποκάλυψη πλαισιώνεται ως απόκριφη γνώση και υποστηρίζει ότι η αιώνια ευτυχία θα είναι εφικτή μόνο όταν όλοι οι αμαρτωλοί εξαλειφθούν. Η αποφασιστική μάχη υπερπάντων βρίσκεται, όπως πάντα, πρώτων πυλών. Η Αποκάλυψη είναι γεμάτη κωδικές ονομασίες και μυστικιστικούς αριθμούς, με πιο γνωστό το 666, που μας παροτρύνουν να την επανερμηνεύουμε διαρκώς. Για τον νεμοχαρίτη συγγραφέα, τον Ιωάννη της Πάτμου, τα θηρία του Σατανά αντιπροσώπευαν τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, ένα πραγματικά τυραννικό καθεστώς. Όταν όμως η Ρώμη προσχώρησε στο χριστιανισμό χωρίς να φέρει τον παράδεισο επί της γης, οι αναγνώστες της Αποκάλυψης άρχισαν να εντοπίζουν θηρία παντού ολογυρά τους. Βασιλιάδες, αυτοκράτορες και πάπες δεν ήταν απλοί πολιτικοί αντίπαλοι, αλλά και πράκτορες του απόλυτου κακού. Στον πυρήνα κάθε θεωρία συνωμοσίας κρύβονται οι αυτοί. Το ποιοι είναι οι αυτοί αλλάζει συχνά. Οι πεφωτισμένοι, οι μασόνοι, οι Εβραίοι, οι κομμουνιστές, οι CIA, τα Ηνωμένα Έθνη και πάει λέγοντας. Η κεντρική ιδέα όμως ποτέ. Αυτοί έχουν πάντα κάποιες ξεχωριστές αρετές. Είναι ασύλληπτα μοχθήροι, απίστευτα πονηροί, παράδοξα σαγηνευτικοί και ικανοί πέρα από κάθε φαντασία. Συναθρίζονται μυστικά και ευθύνονται για οτιδήποτε δεν μας αρέσει. Η αυθεντική αυτή ήταν ο Αντίχριστος και τα τσιράκια του. Στις μέρες μας η κακή κάθε θεωρία συνωμοσίας που σέβεται τον εαυτό της είναι φτηνές απομιμήσεις του Σατανά. Οι θεωρίες συνωμοσίας έχουν επίσης μια αποκαλυπτική σχέση με τη γνώση. Στα αποκαλυπτικά, μελλοντολογικά κείμενα, οι προφήτες συλλέγουν απόκριφες γνώσεις για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ο κόσμος, και αυτό συμβαίνει χάρη στην αρετή τους, που τους καθιστά άξιους να τις αποκτήσουν. Οι κοσμικοί συνωμοσιολόγοι αποτελούν τη σύγχρονη εκδοχή αυτού του σχήματος. Πιστεύουν ότι αποκτούν πρόσβαση σε απόκριφες γνώσεις επειδή ηθικά και πνευματικά είναι ανώτεροι από το κοπάδι που κοιμάται τον ύπνο του δικαίου. Όπως οι χιλιαστές χριστιανοί ένιωθαν υποχρεωμένοι να διαδώσουν την είδηση της Δευτέρας Παρουσίας, έτσι και οι δημιουργοί των συστημικών θεωριών συνωμοσίας αφιερώνονται στο να αποκαλύπτουν στο κοινό τις συνωμοσίες που πλέκονται εις βάρος του. Είναι και αυτός ένας λόγος που δύσκολα θα πιστούν να αλλάξουν ρότα. Μια παγκόσμια θεωρία συνωμοσίας εξυψώνει το δημιουργό της πάνω από τον όχλο δισεκατομμυρίων ανυποψίας των ανθρώπων και του δίνει ρόλο πρωταγωνιστή στην εμπροστοφυλακή της ιστορίας. Το να αγνοήσει αυτή την ευθύνη θα ήταν κατάφορη παράβαση του καθήκοντός του και θα σήμαινε την επιστροφή του στην καθημερινή ασημαντότητα. Ποιος θα εγκατέλειπε ποτέ πρόθυμα ένα τόσο τρανό εσωτερικό αφήγημα για να ξανακαθίσει μπροστά στην τηλεόραση σαν κάθε άλλο πρόβατο. Ως εκ τούτου είναι σημαντικό να εκλάβουμε το παρανοϊκό ύφος όχι ως είδος πολιτικής, αλλά ως μια μεταμορφωτική ψευδοθρησκεία που καλύπτει τα πάντα. Αυτοί που πιστεύουν ότι ξέρουν πώς να φέρουν τον παράδεισο επί της γης δεν μπορούν παρά να υιοθετήσουν θεωρίες συνωμοσίας, έγραφε ο φιλόσοφος Καρλ Πόπερ. Μόνη εξήγηση για την αποτυχία τους να φέρουν αυτόν τον παράδεισο επί της γης είναι η ιστεροβουλία του διαβόλου, συμφέρον του οποίου είναι να συντηρήσει την κόλαση. Για τον Πόπερ, οι συστημικές θεωρίες συνωμοσίας προέρχονται από την εγκατάλειψη του Θεού. Η γη του Θεού, έγραφε ο Πόπερ, γεμίζει έτσι με διάφορους πανίσχυρους ανθρώπους και υποχθόνιες οργανώσεις άσκησης πίεσης που κατηγορούνται ότι έχουν προσχεδιάσει όλα τα δεινά από τα οποία υποφέρουμε. Αυτός είναι ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους των θεωριών συνωμοσίας. Η πολιτική με δημοκρατικούς όρους στηρίζεται στην ειρηνική εξισορρόπηση αντικρουόμενων συμφερόντων. Βρίσκει έρισμα στην ιδέα ότι όλοι μας είμαστε πρόθυμοι να συμβιβαστούμε και να αποδεχτούμε κάτι λιγότερο από την απόλυτη νίκη. Οι θεωρίες συνωμοσίας στηρίζονται όμως στην αέναη μάχη ανάμεσα στο καλό και το κακό, όπου η συνθηκολόγηση ισούται με προδοσία. Μιας και το διακύβευμα είναι πάντοτε η σύγκρουση ανάμεσα στο απόλυτο καλό και στο απόλυτο κακό, έγραψε ο Ρίτσαρντ Χοφστάτερ, η αρετή που χρειαζόμαστε δεν είναι η προθυμία να συμβιβαστούμε, αλλά η βούληση να πολεμήσουμε μέχρι τέλους. Το μόνο αποδεκτό αποτέλεσμα είναι η απόλυτη επικράτηση. Μουσική ανάσα και επανερχόμαστε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, στο δεύτερο μέρος του αφιερωματός μας στις θεωρίες συνωμοσίας, το εξαιρετικό βιβλίο που υπέγραψαν ο Ιαν Ντάντ και ο Ντόριαν Λίνσκι, δύο Βρετανοί μελετητές, και κυκλοφόρησε πριν από λίγο καιρό από τις εκδόσεις Μετέχμιο σε μετάφραση του Κωστή Πανσέλινου. Εξετάζοντας λοιπόν τις ρίζες της συνωμοσιολογικής σκέψης, ο Ντάντ και ο Λίνσκι είχαν σταθεί ως εντόπισαν ή καθόρισαν για την ακρίβεια ως πρώτο σταθμό της συνωμοσιολογικής σκέψης την αποκάλυψη του Ιωάννη 2000 χρόνια, τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν για την ακρίβεια, και ως δεύτερο σταθμό πήγαν 1000 χρόνια αργότερα στις σταυροφορίες. Ο Ντάνιελ Πάιπς, γράφουν, υποστήριξε πως οι δύο κύριες συνιστώσες της συνωμοσιολογικής μυθολογίας έχουν σχεδόν χιλιετή ιστορία, ξεκινώντας από τις σταυροφορίες. Η πρώτη συνιστώσα χαρακτηρίστηκε από την καχυποψία κατά των Εβραίων. Για πρώτη φορά, οι Εβραίοι εκλήφθηκαν ως ξένοι πράκτορες, συνασπισμένοι με το Ισλάμ, για να σαμποτάρουν την Ευρώπη εκ των έσω. Κατηγορήθηκαν για εγκλήματα όπως η δηλητηρίαση πηγαδιών και η χρήση του αίματος δολοφονημένων χριστιανόπαιδων στα τελετουργικά τους. Η δεύτερη αυτή κατηγορία έγινε γνωστή ως η συκοφαντία του αίματος. Μια ιδιαίτερα ιδεχθής πλευρά του πρώιμου αντισημιτισμού ήταν η ιδέα πως οι Εβραίοι τύχαναν τόσο κακής μεταχείρισης ώστε ήταν αδύνατον να μην επιχειρήσουν κάποια στιγμή να εκδικηθούν. Το σκιάχτρο του εκδικητικού Εβραίου επέτρεπε στους διώκτες τους να φαντάζονται τους εαυτούς τους ως μελλοντικά θύματα. Οι Εβραίοι ήταν θύματα διωγμών εξαιτίας της δύναμης που δεν διέθεταν και για εγκλήματα που δεν είχαν διαπράξει. Η δεύτερη συνιστώσα ήταν οι μυστικές οργανώσεις. Το 1119 μετά Χριστόν, ο Γάλλος υπότης, Ούγος Ντεπέν, ίδρυσε ένα σώμα πολεμιστών μοναχών που προστάτευε τους προσκυνητές από τους ληστές στο δρόμο για τους Αγίους Τόπους. Αυτοί εγκαταστάθηκαν στο όρος του ναού της Ιερουσαλήμ και αυτό αποκαλούνταν πτωχοί στρατιώτες του Χριστού και του ναού του Σολομώντα, αλλά έγιναν γνωστότεροι με τον αρκετά πιο εύβοιχο τίτλο «Ναΐτες». Αν και αρχικά αποτελούνταν από μόλις 9 υπότες, κατάφεραν σταδιακά να εξασφαλίσουν την αναγνώριση του Πάπα και ποταμούς δωρεών από την Ευρωπαϊκή Αριστοκρατία. Παρότι οι Ναΐτες περιλάμβαναν και ένα πολυθρύλιτο στρατιωτικό σώμα, τα περισσότερα μέλη τους ήταν απλοί πολίτες που δραστηριοποιούνταν στην πρώιμη μορφή της τραπεζικής, διαφυλάσσοντας τα υπάρχοντα των προσκυνητών και των σταυροφόρων, ενώ όσο αυτοί απουσίαζαν στο εξωτερικό. Αποτέλεσαν έτσι νευραλγικό κομμάτι στη ζωή της χριστιανοσύνης. Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι επρόκειτο για την πρώτη πολυεθνική εταιρεία του κόσμου. Η μοίρα των Ναϊτών συνδέθηκε άρρηκτα με αυτή των σταυροφοριών. Οι στρατιές των μουσουλμάνων ανακατέλαβαν την Ιερουσαλήμ το 1244 και ανέκτησαν τον πλήρη έλεγχο των Αγίων Τόπων μέχρι το 1303. Έχοντας χάσει τη στρατιωτική τους σημασία, οι Ναΐτες προκάλεσαν την απέχθεια του κοινού λαού εξαιτίας της οικονομικής ισχύως και των διεθνών τους διασυνδέσεων. Το 1307 ο βασιλιάς Φίλιππος ο IV της Γαλλίας έβαλε να συλλάβουν τον Ναΐτη μεγάλο μάγιστρο Ζακ Ντε Μολέ και δεκάδες μέλη του τάγματος. Ο Φίλιππος έπεισε τον Πάπα Κλίμαντα τον V να διατάξει τη σύλληψη των Ναϊτών σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη δίμευση των περιουσιακών του στοιχείων και τη διάλυση του τάγματος. Οι αρχηγοί των Ναϊτών, συμπεριλαμβανομένου και του Ντε Μολέ, βασανίστηκαν έτσι ώστε να προβούν σε ψευδείς ομολογίες για απάτες και βλασφημία και στη συνέχεια κάηκαν στην πυρά. Όπως θα δούμε, τη συντριβή των Ναϊτών ακολούθησαν φήμες που επί αιώνες έλεγαν ότι το τάγμα εξακολουθούσε τη δράση του μέσα από υποκατάστατες μυστικές εταιρείες, είτε διακομωδημένες από τον Ουμπέρτο Έκο στο «Εκρεμές του Φουκώ» του 1988, είτε ως καταιγιστικό δημοφιλές ανάγνωσμα του Dan Brown, ο κώδικας Da Vinci, το 2003, οι θεωρίες συνωμοσίας για τους ναΐτες ήταν πάντοτε σχετικά άκακες, εκτός από όταν συγχωνεύονταν με θεωρίες συνωμοσίας για τους μασόνους, τους πεφωτισμένους και τους Εβραίους. Τους επόμενους αιώνες η δυτή αυτή παράνοια για τους Εβραίους και τις μυστικές εταιρείες αναδιόταν σε τραυματικές περιόδους κρίσης. Όταν η μαύρη πανούκλα σάρωσε την Ευρώπη στα μέσα του 14ου αιώνα, ξεκληρίζοντας σχεδόν τον μισό πληθυσμό της, η ιατρική επιστήμη απήχε ακόμα αιώνες από τη δυνατότητα να βρει κάποια εξήγηση για τα αίτια της. Όπως ήταν φυσιολογικό, πολλοί θεοσεβούμενοι χριστιανοί την απέδωσαν στην οργή του Θεού. Άλλοι όμως αναζήτησαν εγκόσμια όντα για να κατηγορήσουν. Μια ακραία θεωρία κατηγόρησε μια υποτιθέμενη διεθνή συνωμοσία με έδρα την Ισπανία. Μια φήμη που διαδόθηκε ευρέως ότι τάχα οι Εβραίοι δηλητηριάζουν πηγάδια οδήγησε σε αιμοδιψή πογκρόμ που εξολόθρευσαν ολόκληρες εβραϊκές κοινότητες. Ένας ακόμα δημοφιλής αποδιοπομπαίος τράγος ήταν και αυτός τελείως φανταστικός. Οι μάγισσες. Οι θεωρίες συνωμοσίας πάντοτε φροντίζουν να εκμεταλλεύονται τα πιο σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Ο γερμανός ιερέας και κυνηγός μαγισσών Heinrich Kramer, συγγραφέας της «Σφύρας των Μαγισσών» του 1486, ήταν ένας από τους πρώτους που επωφελήθηκαν από την εφεύρεση της τυπογραφίας και το βιβλίο του αποτέλεσε ένα από τα πιο θανατηφόρα βιβλία όλων των εποχών. Επί δύο αιώνες ήταν δεύτερο σε πωλήσεις αντιτύπων μετά τη βίβλο. Στις θεωρίες συνωμοσίας οι κακοί λατρεύουν τις μυστικές οργανώσεις, τις μεταμεσονύκτιες συνεδριάσεις, τις τελετές μύησης και την παρίσφρηση των λύκων σε αγέλες προβάτων. Οι μάγισσες πληρούσαν όλα τα παραπάνω κριτήρια και η τρέλα για την οποία ο Κράμερ άναψε το φυτίλι ήταν μια θεωρία συνωμοσίας που διήρκεσε πάνω από 300 χρόνια και κόστισε τη ζωή σε δεκάδες χιλιάδες γυναίκες. Οι μάγισσες κατηγορούνταν συνήθως ότι είχαν κάνει τα παιδιά των γειτόνων τους να αρρωστήσουν ή ότι είχαν καταραστεί τη σοδειά τους. Ωστόσο, οι δίκες παροδία στο Σάλεμ της Μασαχουσέτης το 1692 ήταν πολύ πιο φιλόδοξες. Μια κατηγορούμενη αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι το σχέδιο του Σατανά ήταν να καταργήσει το χριστιανισμό στο Σάλεμ και κατόπιν να διαδώσει τις νοσηρές ιδέες του σε ολόκληρη την Αμερική. Στη σατανική αυτή εταιρεία όλα τα άτομα θεωρούνταν ίσα, ηχείριστη δυνατή φιλοδοξία για μια ιεραρχική κοινωνία. Συνήθως αυτοί που κατηγορούνταν για μοχθηρές φλεκτάνες ήταν ξένοι, περιθωριακά στοιχεία ή πιστοί άλλων θρησκειών. Εν τούτης η ιστερία στο Σάλεμ έθεσε στο στόχαστρο απλά μέλη της κοινότητας. Εσωτερικός εχθρός μπορούσε να είναι ο οποιοσδήποτε. Τα πογκρόμ της Μαύρης Πανούκλας και το κυνήγι μαγισσών αποτέλεσαν μια πρωτόγονη μορφή της συνωμοσιολογικής διανόησης. Διέφεραν όμως ποιοτικά από τη σημερινή. Στηρίζονταν σε ένα κοινωνικό και ψυχολογικό πλαίσιο τελείως διαφορετικό από το δικό μας. Σε μια εποχή κατά την οποία η θρησκεία θεωρούνταν πως προσέφερε περισσότερες και καλύτερες απαντήσεις από τη λογική για τα τεκμηριωμένα. Οι σύγχρονες θεωρίες συνωμοσίας απέκτησαν πρόσφορο έδαφος μόνο όταν η λογική καθιερώθηκε ως ο πλέον κατάλληλος τρόπος να ερμηνεύουμε τον κόσμο. Αποτελούν τη σκοτεινή πλευρά του διαφωτισμού. Πώς έγινε αυτό? Μετά από τη μουσική ανάσα θα το μάθουμε. My friend's got a girlfriend and he hates that bitch. He tells me every day. He says, man, I really gotta lose my chick in the worst kind of way. She sits on her ass, he works his hands to the bone to give her money every payday. But she wants more dinero just to stay at home. Well, my friend, you gotta say, πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της Earth, στην Earth Echo. Σήμερα έχουμε το δεύτερο και τελευταίο μέρος του αφιερώματός μας στις θεωρίες συνωμοσίας, το εξαιρετικό βιβλίο δύο Βρετανών ερευνητών, του Ian Dant και του Dorian Lynskey, που κυκλοφόρησε πρόσφατα σε μετάφραση Κωστή Πανσέλινου από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ο Dant και ο Lynskey μας ξεναγούν στις ρίζες των θεωριών συνωμοσίας, στην εισαγωγή τους. Και ως πρώτο σταθμό αναφέραμε ήδη την αποκάλυψη του Ιωάννη, το πρώτο πραγματικά συνωμοσιολογικό βιβλίο που εξηγεί όλη την ιστορία και το τέλος της ιστορίας ως μια αναμέτρηση ανάμεσα στο Θεό και το Σατανά. Σε δεύτερο σταθμό οι Dant και Lynskey αναφέρουν τις σταυροφορίες. Φτάνουμε λοιπόν στο σημείο που προκαλεί αίσθηση και για όσους από μας θεωρούμε ότι τον διαφωτισμό ως μία από τις πιο φωτεινές περιόδους της ιστορίας, προκαλεί αίσθηση ότι οι Dant και Lynskey λένε ότι ενώ οι πρώτες θεωρίες συνωμοσίας άνθησαν, γονιμοποιήθηκαν μέσα σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούσε η θρησκευτική σκέψη, η αποκαλυπτική σκέψη, οι σύγχρονες θεωρίες συνωμοσίας βρήκαν πρόσφορο έδαφος στο χώρο του διαφωτισμού. Σκανδαλίζει εκ πρώτης όψεως αυτή η σκέψη. Να δούμε πώς την επιχειρηματολογούν οι Dant και Lynskey. Αν προσπαθούσαμε, γράφουν, να εντοπίσουμε την απαρχή των σύγχρονων θεωριών συνωμοσίας, θα καταλήγαμε μάλλον στη Βαυαρία, την Πρωτομαγιά του 1776 και σε έναν 28χρονο καθηγητή νομικής ονόματι Άνταμ Βάισχαουπτ. Ο Βάισχαουπτ ήταν ένας εδουσιώδης διανοούμενος του διαφωτισμού, ο οποίος θεωρούσε ότι οι ιησουιτικές αρχές κατέπνιγαν τη γνώση και εμπόδιζαν την πρόοδο της ανθρωπότητας. Αποφάσισε να συστήσει μια οργάνωση απαρτιζόμενη από ξεχωριστές φυσιογνωμίες αφοσιωμένη στη διεκδίκηση της ελευθερίας, της ισότητας και του ορθολογισμού. Η οργάνωση αυτή ονομάστηκε Illuminati, πεφωτισμένη. Όρος που για τον Weishaupt σήμαινε τον φωτισμό της αλήθειας από τον ήλιο της λογικής, ο οποίος θα διαλύσει τα σύννεφα των προλήψεων και των προκαταλήψεων. Ονειρευόταν μια αξιοκρατική αδελφότητα του ορθολογισμού που θα υπερεύαινε τα ταξικά, θρησκευτικά και εθνικά εσκαμμένα. Δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί ότι η ονομασία που διάλεξε θα αποτελούσε πηγή πολιτικών εφιαλτών επί ολόκληρους αιώνες. Ο δικαιολογημένος φόβος του Weishaupt για τυχόν οι Ιησουίτες που θα παρακολουθούσαν την οργάνωση και θα παρισέφρεαν σε αυτή, τον οδήγησε σε μεθόδους που έκαναν τους πεφωτισμένους να φαντάζουν ιδιαίτερα μυστικοπαθείς. Κώδικες, τελετουργικά, κρυφές συναντήσεις. Το κωδικό όνομα του Weishaupt ήταν αδελφός Σπάρτακος. Οι πολιτικοί συνωμοσιολόγοι μιμούνται συχνά τους εχθρούς τους. Καταπολεμούν τη μυστικοπάθεια με μυστικοπάθεια. Τις πλεκτάνες με πλεκτάνες. Οι πεφωτισμένοι μετατράπηκαν σε ένα είδος σέχτας που έθετε σε υψηλότερη μοίρα τα μέλη της από ό,τι τους φίλους και τους συγγενείς τους, στο όνομα της απόλυτης υπακοής. Έπειτα από ένα διάστημα, μερικοί πεφωτισμένοι διείσδυσαν σε μια πολύ παλιότερη μυστική εταιρεία και προσιλήτησαν αρκετά μέλη της στον αγώνα τους. Η εταιρεία αυτή ήταν οι Μασόνοι, οι Ελευθεροτέκτονες. Μια ακόμη πηγή μόνιμης καχυποψίας και έξαλλων φαντασιώσεων. Επρόκειτο για μια συντεχνία Άγγλων λιθοξώων που ιδρύθηκε στα τέλη του 14ου αιώνα και είχε σταδιακά εξελιχθεί σε διεθνή αδελφότητα ελεύθερων διανοουμένων του διαφωτισμού. Ήταν ανοιχτή σε όλες τις θρησκείες και αντιλαμβάνονταν τον Θεό περισσότερο ως αρχιτέκτονα παρά ως αυτοκράτορα. Στόχος τους ήταν να κατανοήσουν το μεγάλο του σχέδιο, όχι να ακολουθήσουν τους κανόνες του. Όπως θα περίμενε κανείς, το Βατικανό αποκήρυξε το μασονισμό για πρώτη φορά το 1737. Για να ενισχύσουν το πέπλο μυστηρίου που τους περιέβαλε, οι μασόνοι σκαρβίστηκαν ένα μύθο σύμφωνα με τον οποίο ήταν οι φύλακες αρχαίων μυστικών που διάφορες σέχτες αιρετικών όπως οι γνωστοί κιστές, οι καθαροί, οι ναΐτες και οι ροδόσταυροι είχαν κληρονομήσει απευθείας από τους Αιγύπτιους. Δεν προέβλεψαν ωστόσο ότι κάποτε ο μύθος αυτός θα γυρνούσε μπούμερανγκ. Τα περίτεχνα τελετουργικά μύησης, οι μυστικές χειραψίες, τα ψευδόνυμα και τα σύμβολα ερέθησαν τόσο τη φαντασία όσο και την καχυποψία του κοινού. Παρότι στην πραγματικότητα οι περισσότεροι μασόνοι ήταν βαρετές ευημερούσες προσωπικότητες της καθιστικής τάξης, οι εχθροί τους διέδωσαν τη θεωρία ότι οι αρχηγοί των μασόνων σχεδίαζαν μια επανάσταση, μια συνωμοσία τόσο μυστική που ούτε τα κανονικά τους μέλη δεν την είχαν μυριστεί. Το περίφημο διπλό δόγμα. Υπεφωτισμένη ήταν μόνο μία από τις πολλές μυστικές οργανώσεις της Ευρώπης του 18ου αιώνα που άντλησαν έμπνευση από τους μασόνους. Η Ήπειρος ήταν γεμάτη με ανθρώπους που αρέσκονταν να μασκαρεύονται και να παριστάνουν ότι ήταν πιο σημαντικοί από ό,τι στα αλήθεια ήταν. Κάποιοι συνωμοσιολόγοι έφτασαν στο σημείο να σκεφτούν ότι οι υπεφωτισμένοι είχαν συνάψει μυστική συμμαχία με τους μασόνους στο συνέδριο του Wilhelmsband το 1782. Ο Weishaupt αντέγραψε το μυστικισμό και τη μυθολογία των μασόνων, πίστευε όμως πως οι υπεφωτισμένοι του ήταν ασύγκριτα ανώτεροι από δάφτους. Η δική του μυστική εταιρεία θα ήταν αυτή που θα απελευθέρωνε την ανθρωπότητα από την τυραννία και τις προλήψεις. Το σχέδιο δεν πήγε κατευχήν. Η βαβαρική κυβέρνηση δεν άργησε να στραφεί κατά των υπεφωτισμένων. Το 1785 απαγόρευσε όλες τις μυστικές οργανώσεις και ο Weishaupt δραπέτευσε από τη Βαβαρία. Το 1787 η οργάνωση απλώς έπαψε να υφίσταται. Και αυτό ήταν όλο. Αυτή είναι ολόκληρη η ιστορία των πεφωτισμένων, της αντικειμενικά αληθινής οργάνωσης που καταγράφηκε στα κοιτάπια της ιστορίας, όχι αυτής για την οποία οι άνθρωποι συνέχισαν να λένε το κοντό τους και το μακρύ τους τα επόμενα χρόνια. Στο ζενίθ της διέθετε με το ζόρι 2.500 μέλη, πολλά από τα οποία διαφωνούσαν εντόνως και βίαια ανάμεταξύ τους. Ήταν νέοι, άγουροι και ανίσχυροι και ποτέ δεν κατόρθωσαν τίποτα. Δεν υπήρχε κανείς προφανής λόγος για να ξανακούσουμε το όνομά τους από εκεί και έπειτα. Ωστόσο, το 1789 συνέβη κάτι τόσο ριζοσπαστικά καινούριο, ώστε κατέστησε ανεπαρκή κάθε συμβατική εξήγηση περί πολιτικής αλλαγής. Αυτό το κάτι ήταν η Γαλλική Επανάσταση. Από τη Γαλλική Επανάσταση, ο Ιαν Ντάντ και ο Ντόριαν Λίνσκι παίρνουν τη σκυτάλη και την παραδίδουν πια στη σύγχρονη εποχή, στους νεωτερικούς χρόνους. Ιδίως στον 20ο αιώνα, όπου οι θεωρίες συνωμοσίας θεριεύουν, κυριολεκτικά θεριεύουν σε καθεστώτα όπως το ναζιστικό και το σταλινικό. Και φτάνουμε πια στη σύγχρονη εποχή που με τη βοήθεια του διαδικτύου και ειδικά των social media οι θεωρίες συνωμοσίας πάβουν να αποτελούν ένα μέρος της καθημερινής μας ψυχαγωγίας και φτάνουν στο σημείο να μπορούν να υπονομεύσουν τις ίδιες τις δημοκρατικές διαδικασίες. Λοιπόν, αυτή η εξαιρετική αφήγηση για την οποία μόνο μικρό κομμάτι σας διάβασα από τις σελίδες αυτού του βιβλίου, αυτή η εξαιρετική αφήγηση πραγματικά αξίζει να σας συντροφεύσει τις λίγες αυτές μέρες των διακοπών. Είναι οι θεωρίες συνωμοσίας του Ιαν Ντάντ και Ντόριαν Λίνσκι σε μετάφραση Κωστή Πανσέλινου από τις εκδόσεις Μετέχνιο. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.